This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของประเด็นหุ้นยนต์ครับในโลกยุคปัจจุบันเราเชื่อวิวัฒนาการของวิทยาการหุ่นยนต์ยิ่งวันยิ่งดีขึ้นจนกระทั่งเขาบอกว่าศักยภาพของมันจะสูงขึ้นแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับราคาของเขาจะถูกลงแถมตอนนี้เนี่ยยังมีโอกาสนะครับในการที่ถ้าเกิดว่าเราไปกู้สินเชื่อเข้ามาเพื่อที่จะซื้อหุ่นยนต์มาทำโรงงานอุตสาหกรรมนี้จะลดภาระไปพอสมควรคำถามก็คือว่าแล้วหุ่นยนต์จะมาแทนที่ทรัพยากรบุคคลหรือไม่และอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตมิตรสันติสุขครับอาจารย์แม็กสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์แม็กผมถามเงินเพราะว่าโลกวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยสมัยที่ผมจำได้นะประมาณสักปี2000เนี่ยอันนั้นเป็นหุ่นอาซิโมของฮอนด้าเราก็เห็นมันเดินเป็นเลข8ได้แล้วก็จบละแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่มันก้าวหน้ามาเยอะมากต้องถามอาจารย์ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันหุ่นยนต์ทำอะไรได้บ้างครับอาจารย
์ก่อนอื่นนะครับต้องย้อนไปตั้งแต่ปี1960นะครับเป็นยุคที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวแรกที่ชื่อว่ายูนิเมทยูนิเมทเนี่ยนำมาใช้ในโรงงาน General Motors
โอ้ครับ
หลังจากนั้นเนี่ยหุ่นยนต์ลักษณะเนี้ยมันจะมีความเที่ยงตรงแม่นยำนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมง7วัน
ครับ
นะครับแต่ว่าหุ่นยนต์ประเภทนี้เนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ปิดที่มีเซฟตี้เฟนส์นะครับเป็นม่านนิรภัยไม่ให้คนเดินเข้ามา
อ
ันนี้คือยุคเริ่มต้นเลยประเทศญี่ปุ่นและประเทศเยอรมันนะครับก็เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนี
้โอเค
ถัดมานะครับจะเป็นยุคของหุ่นยนต์โคลาบอเรทีฟโรบอทหรือหุ่นยนต์โคบอทหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นก็คือสามารถทำงานร่วมกับคนได้จะมีเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้รู้ถึงแรงสัมผัสคือถ้าเป็นหุ่นยนต์ประเภทนี้เนี่ยชนเจ็บแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิต
โอเคโอเค
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่นะครับหยิบจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งได้ง่ายแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาครับ
โอเค
อินเทอร์เฟซสามารถเขียนโค้ดโปรแกรมมิ่งได้ง่ายมาก
โอเค
ผมสามารถเทรนให้นิสิตนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยประมาณ1อาทิตย์เนี่ยสามารถใช้งานหุ่นยนต์เนี่ยได้เลยนะครับ
โอเค
ซึ่งผู้นำของหุ่นยนต์โคบอทเนี่ยก็คือประเทศเดนมาร์กครับ
โอ้โอเค
เป็นงานวิจัยของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ทำกับลูกศิษย์นะครับแล้วเขาก็เอาหุ่นยนต์ประเภทเนี่ยมาใช้ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยอัตราส่วนของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมนะครับที่มีผู้นำเป็นญี่ปุ่นกับทางเยอรมันเนี่ยมี market share อยู่ที่ 90%
โอ้โหโอเค
ส่วนโคบอทเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นนะครับ
ครับ
สามารถทำงานร่วมกับคนได้เลยแต่จริงๆเนี่ยก็เริ่มมาใช้ตั้งแต่ปี2008แล
้
วโดยเฉพาะ SME เนี่ยจะชอบหุ่นยนต์ประเภทนี้มากเพราะสามารถทดแทนแรงงานได
้ครับ
จะมีอัตราส่วนอยู่แค่ 10% เท่านั้นเองส่วนยุคถัดมาเนี่ยก็คือ
Humanoid
โรบอทเนี่ยเราเคยได้ยินได้เห็นมาตั้งแต่ช่วงปี2000เป็นต้นมานะครับ
อ
ย่างเช่นหุ่นยนต์อาซิโ
ม
แต่ปัจจุบันเนี่ยได้ทำการเลิกผลิตไปแล้วผู้นำของหุ่นยนต์ประเภทนี้นะครับก็คือบริษัท Boston Dynamics นะครับเขามีหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า Atlas ซึ่งถือว่าเป็นระบบควบคุมขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ว่าบริษัทนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นนะครับไปเรื่อยๆได้แก่ Google นะครับหลังจากนั้นก็เป็น SoftBank ป
ั
จจุบันเนี่ยฮุนไดประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ถือนะครับอย่างไรก็ตามตัว humanoid robot เนี่ยก็จะมีของ Elon Musk Tesla ชื่อ Optimus ซึ่งเขาคาดการว่าอยากจะลดราคาลงให้เหลือสักประมาณ 700,000 บาทถึงล้านหนึ่ง
ครับ
นะครับที่จะเอามาใช้งานจริงแต่ในปัจจุบันเนี่ยยุคหุ่นยนต์ humanoid เนี่ยยังไม่ถึงกับมีการนำมาประยุกต์ใช้แบบจริงจังนะครับ
อ
าจจะได้เห็นตามข่าวนะครับว่ามีหุ่นยนต์จากประเทศจีนมาบ้างก็เป็นยุคที่กำลังเริ่มต้นที่จะนำไปประยุกต์ใช้ครับ
ครับอาจารย์บางคนถามบอกว่าเขาสามารถทำอะไรในระดับสูงสุดที่ใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดได้เพราะว่าบางคนบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปลองเทียบกันดูว่ามีอะไรบ้างและมีมนุษย์กลุ่มไหนที่อาจจะถูกแทนด้วยเขาบ้างสกิลทักษะที่ละเอียดอ่อนที่สุดที่เขาทำได้ตอนนี้คืออะไรครับอาจารย
์คือดั้งเดิมเนี่ยหุ่นยนต์ถูกออกแบบมาเนี่ยให้มีความถูกต้องแม่นยำถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยมีเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่สามารถวัดได้ละเอียดมากๆอย่างเช่นงานเชื่อมเนี่ยหมดเลยครับ
เกิดพวกเวลดิ้งสปอตในโรงงานรถยนต์นะฮะ
มันเชื่อมได้ดีกว่าคน
โอ้โอเค
แล้วจากนี้เนี่ยอาจจะมีระบบที่ใช้ในการ ดูตรวจจับด้วยนะครับว่าคุณภาพของการเชื่อมเนี่ยดีหรือไม่อย่างในเรื่องของ Pick and Paste เนี่ยผมว่าเกินความสามารถของมนุษย์ที่ทำได้แล้วม
ัน
หยิบจับได้รวดเร็วกว่านะครับแล้วก็ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
ครับทีนี้ถามงี้การระบบผลิตอัตโนมัติที่เรียกออโตเมชันการใช้มนุษย์กับการใช้หุ่นเอาผมเอาตอนนี้นะฮะ
ครับ
มนุษย์กับหุ่นยนต์มีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับอาจารย
์อย่างข้อดีและข้อเสียเนี่ยอย่างแรกเลยหุ่นยนต์เนี่ยถูกนำมาประยุกต์ใช้ในกลุ่ม 3DS ก็คือดูงานที่มันน่าเบื่อครับแล้วก็เดอร์ตี้งานที่มันสกปรก
โอ
้แล้วก็ Dangerous งานที่มัน
3Ds
ครับก็ค
ืออ
ันตรายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าหุ่นยนต์ใช้งานได้ดียังไงถ้าเกิดไปดูณปัจจุบันนี้เนี่ยมีการติดตั้งหุ่นยนต์นะครับโอเปเรตอยู่เนี่ย4,300,000 ตัวนะครับ
ใน
ป
ัจจุ
บ
ันทั่วโลกอะฮะ
ทั่วโลก
โอ้โอเ
คในปี2023นะครับเพราะว่าอันนี้คือการสำรวจล่าสุด
ครับ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเนี่ยนะครับติดตั้งไป 270,000 ตัว
โอเค
ซึ่งเท่ากับ 51% ของหุ่นยนต์ที่ติดตั้งใหม่ก็คือมีจำนวนในปี2023เนี่ยติดตั้ง 500,000 ยูนิต
ครับ
นะครับจีนเนี่ย 51% ไปแล้วซึ่งจำนวนค่อนข้างเยอะมาก
ครับ
ทีเนี้ยเท่ากับว่าจีนเนี่ยทำได้ทั้งในเรื่องของเอามาเพิ่มผลผลิตแล้วก็ผลิตหุ่นยนต์เองด้วย
โอเค
ทีนี้ถามว่าข้อดีมันมีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการทำงานได้ตลอด24ชั่วโมง7วันนะครับไม่มีวันหยุดเลย
ครับ
แล้วก็ reliability คุณภาพเนี่ยดีกว่าคนแน่นอน
มันเป็นมาตรฐานนะอาจารย์เนาะ
ใช่ครับนอกจากนี้เนี่ยข้อดีอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถทำงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะครับอย่างเช่นพ
ื
้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง
uh-huh.
โรงงานสารเคมีเป็นต้นเนี่ยถ้าเอาหุ่นยนต์ไปใช้แทนเนี่ยมันสามารถทำงานได
้
ดีกว่านะครับแทนที่จะใช้คนเข้าไปทำงาน
ครับ
นอกจากนี้ถ้าพูดถึงข้อดีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเพิ่มอาชีพใหม่ให้กับ System Integrator ก็คืออาชีพที่บูรณาการนะครับระหว่างหุ่นยนต์เซ็นเซอร์หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้าไปด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับ
ครับทีนี้ถ้าถามว่าหุ่นยนต์จากนี้นะอาจารย์ไปสักอีก10ปีนะครับจะมีวิวัฒนาการอย่างไรและจะมีอาชีพใดบ้างหรือทักษะชุดใดบ้างที่จะถูกหุ่นยนต์แทนที่ครับ
โอ้ถ้าเกิดในประเด็นนี้นะครับอยากให้ไปศึกษาหนังสือนะครับจาก World Economic Forum นะครับซึ่งจัดพิมพ์โดยบริษัท McKinsey นะครับจะมีอยู่2ฉบับด้วยกันฉบับแรกเนี่ยเขาตีพิมพ์ในปี2017นะครับชื่อว่า A Future That Works Automation Employment and Productivity หนังสือเล่มเนี้ยได้ทำการวิเคราะห์นะครับอาชีพทั้งหมด800อาชีพและ800อาชีพเนี้ยแยกออกมาเป็นกิจกรรม activity ที่ต้องทำนะครับในปี2017เนี่ยเขาได้วิเคราะห์แล้วสำรวจมานะครับว่ามีงานนะครับอาชีพ 5% เนี่ยถูกแทนที่ไปแล้วทั้ง 100%
โอเค
และมีงานอีก 60% นะครับสามารถใช้ออโตเมชันเนี่ยแทนที่ไปแล้ว 30%
โอเค
อันนี้คือข้อสำรวจในปี2017
นะอาจารย์โอเค
แล้วก็จะมี text ที่เขาออกมาอีกเล่มนึงนะครับชื่อ The Economic Potential of Generative AI เขาเอาข้อมูลเดิมเลย มาวิเคราะห์นะครับปรากฏว่าจากเดิมเนี่ยเขาคิดว่างานครึ่งหนึ่ง 50% เนี่ยจะถูกแทนที่ในอาชีพต่างๆแล้วเนี่ยได้น่าจะถูกแทนในปี2055ปรากฏว่าพอ generative AI มันเนี่ยมันเร็วขึ้น10ปีครับ
โอเค
นั่นหมายความว่าปี2040เนี่ยเราจะมีอาชีพที่ถูกออโตเมชันแย่งงานไปแล้ว 50% ครับ
โอเคทักษะสกิลเซ็ตใดบ้างอาจารย์ที่เขาจะทำได้ดีกว่าเราและเราต้องถูกทดแทน
ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์ใช่ไหมครับหุ่นยนต์เนี่ยทำงานซ้ำๆได
้
นะครับทำได้ไม่มีการบ่นไม่มีเหนื่อย
ไม่บ่น
ทำงานตามคำสั่งเท่านั้น
ครับ
แต่สิ่งที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้ดีกว่าที่ไม่ได้เนี่ยได้แก่ creativity
ความคิดสร้างสรรค์นะ
ใช่การคิดนอกกรอบงานบางงานนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้โซลูชันที่มันเห็นตนเราอาจจะใช้วิธีอื่น
พลิกแพง
พลิกแพงได
้โอเคอ
ันนี้หุ่นยนต์ยังไม่มีนะครับหุ่นยนต์ทำงานซ้ำๆได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการบำรุงรักษาหุ่นยนต์เนี่ยเรายังต้องมีทีมงานที่เข้าไปด ูแลหุ่นยนต์ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดหุ่นยนต์เนี่ยเกิดดาวขึ้นมานะครับก็จะไม่สามารถผลิตได
้
ทีเนี้ยจะทำยังไงให้หุ่นยนต์สามารถผลิตได้ตลอด24ชั่วโมงเป็นโจทย์ที่สำคัญมากๆครับและยังต้องมีคน
อ
่ะคอยมาช่วยนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่หุ่นยนต์ยังทำไม่ได้ดีกว่านะครับอีกอย่างนึงประการนึงที่สำคัญก็คือในเรื่องของซอฟต์แวร์ของยนต์ต้องมีการอัปเดตสม่ำเสมอ
okay.
ปีนึงอาจจะอัปเดตครั้งนึงแต่คนเนี่ยนะครับจะต้องเปลี่ยนและเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลาอาจจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับเป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับอย่างคุณวิทย์ทราบไหมครับว่าเรามีโรงงานที่เป็นต้นแบบนะครับของการฝึกฝนทักษะให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้ดีโดย WEF เนี่ย World Economic Forum เนี่ยได้เข้าไปสำรวจนะครับโรงงานหลายโรงงานเลยนะครับและเขาก็มีการประกาศผลว่ามี3โรงงานนะครับทั่วโลกที่เป็นต้นแบบไอ้รางวัลที่เขาให้เนี่ยเรียกว่า Global Lighthouse Network เหมือนกับเป็นประภาคารเป็น
Back Best Practice
ครับ Global Lighthouse Network เป็น Best Practice นะครับของประเทศแล้วก็ของโลกด้วย3โรงงานที่ได้รางวัลเนี่ยก็คือโรงงานของUnilever สหรัฐอเมริกานะครับไฮเออร์ประเทศจีนและอีกโรงงานหนึ่งที่ได้ก็คือ Western Digital ปราจีนบุรี
เหร
อครับ
จุดเด่นนั้นคืออะไรครับอาจารย์ผมบอกว่าที่ Western ของปราจีนบุรีก่อน
ก็คือถ้าเกิดลองไปดูเนี่ยเขาจะเริ่มต้นนะครับว่าจากคนที่เห็นรถเข็นสแกนบาร์โค้ดนะครับทางบริษัทเนี่ยมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ครับ อย่างเช่นเรื่องของการใช้หุ่นยนต์หุ่นยนต์เดี๋ยวนี้มันเทรนได้ง่ายมากมันมีโปรแกรมที่ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนแต่ก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องของ data visualization เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากให้พนักงานเหล่านั้นนะฝึกที่จะดูฝึกที่จะวิเคราะห์ data เหล่านั้นเป็นกลับกลายเป็นว่าจากเดิมเนี่ยเขาทำอาชีพแค่เข็นรถเข็นเนี่ยหุ่นยนต์จะถูกมาแทนที่แทนแล้วแต่ก็ต้องมีการสนับสนุนให้คนเหล่านี้ไปทำงานอาชีพอื่นนะครับที่มีมูลค่ามากกว่าซึ่งถ้าคุณมิตรลองดูเนี่ย
โอ้เข้าใจละสิ่งไหนที่หุ่นยนต์ทำได้ก็ให้เขาทำไป
ใช่ครับ
ต้องมีทักษะมากกว่าที่หุ่นยนต์เขาจะทำได้ในอนาคต
ครับซึ่งตอบโจทย์ตอนนี้พอดีเลยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
โอ้โหโอเค
มีคนเนี่ยนะครับที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่จะทำงานเนี่ยมันน้อยลงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้และทำให้เราก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางก็คือการเทรนนิ่งให้นิสิตนักศึกษานะครับหรือคนทั่วไปที่เป็นแรงงานที่ไม่ได้มีสกิลสูงเรียนรู้ที่จะมีทักษะขึ้นมาแล้วก็มาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้ได้ครับ
ผมเรียกว่า coexistence การอยู่ร่วมกัน
ใช่ครับ
เราหยุดการพัฒนาหุ่นยนต์ไม่ได้อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังแต่เราสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้แบบไม่มีขีดจำกัดแค่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันกับเขาอย่างไรบ้างวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์แม็กมากมาอธิบายให้เราฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วนขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ชอบมากนะครับเพราะอาจารย์ทำให้เราได้เห็นนะครับวิวัฒนาการเดินหน้าต่อไปครับแต่สำคัญมากๆคือตัวมนุษย์เองครับเราก็มีศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่เช่นเดียวกันว่าเราจะอยู่ร่วมกันกับเขาในยุคต่อไปนั้นอย่างไรกันบ้างครับและนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระที่น่าสนใจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud